Nova jedinica žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas je svečano prvi put postrojena u Centru za obuku MUP-a u Zalužanima kod Banja Luke. Jedinica žandarmerije formirana je radi unapređenja bezbjednosti Srpske, njenih građana i imovine, poručili su najviši zvaničnici Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da Srpska ne odustaje ni od formiranja rezervnog sastava MUP-a Srpske. Opširnije Darko Šavija.
Na prvom postrojavanju jedinice žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova raport predsjednice Republike Željki Cvijanović predao je načelnik jedinice.
Gospođo predsjednice, jedinice žandarmerije postrojene su vašu čast. Report je načelnik jedinice Drago Stavarović.
Pomoć Bog i junaci.
Bog i pomogao!
Republika Srpska je opredjeljena da stalno ulaže u bezbjednost građana i njihove imovine i jača svoje bezbjednosne kapacitete, ističe predsjednica Željka Cvijanović, dodaje da uspostavljanje jedinice žandarmerije predstavlja doprinos stabilnosti i bezbjednosti Srpske. Jedinica žandarmerije Srpske spremna je da interveniše i odbrani svakog građanina od napada na njegov život ili imovinu i to je jedini cilj njenog formiranja, ističe ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.
Mi jesmo opredjeljeni i kao institucije i kao vlast, naravno, da stalno ulažemo u našu bezbjednost i da jačamo naše kapacitete. Dakle, to posmatram na ovaj način, bez obzira na činjenicu što kakvu god inicijativu da pokrenete u Republici Srpskoj, uvijek nailazite na određene osude ili na određene kritike ili na određenu galamu, na histeriju, da dolazi Sarajevo. Ja mislim da mi na to ne trebamo obraćati pažnju. Naša policija i naše ministarstvo unutrašnjih poslova jeste i treba da bude sposobno da sarađuje sa svima i u okviru Bosne i Hercegovine, naravno u okviru regije, ali na širem planu, da bi, dakle, radili svoj posao, obavljali svoje zadatke i doprinosili, između ostalog, i stabilnosti, dakle, ne samo naših građana, nego evo ako se radi o određenim regionalnim pitanjima. Ono što je važno jeste da su upravo kao takvi, dakle, i naši pripadnici policije učestvovali u Ministarstvu unutrašnjih poslova u brojnim međunarodnim akcijama, uvijek dobijali pohvale za svoj rad, za svoj angažman, za doprinos koji su dali takvim zajedničkim operacijama i to je stvar koja će se svakako nastaviti u budućnosti. Ali našim građanima je važno da znaju da imaju jaku policiju, da imaju policiju koja je opremljena i iz tog razloga je vlada ulagala zaista značajne sume u prethodnih godina.
Bez obzira na njihovu vjersku ili nacionalnu pripadnost, svi oni koji žive u Republici Srpskoj bit će zaštićeni od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, od strane našeg SAJ-a i od strane jedinice žandarmerije, koje su veoma mobilne jedinice, rasprostranjene, tj. Imaju svoje baze u policijskim upravama širom Republike Srpske, spremne da intervenišu i odbrane bilo kog našeg građana od napada, ugrožavanja njegovog života ili imovine. To je jedini cilj, to je naša opredjeljenost i za budućnost, da branimo sve naše vrijednosti u Republici Srpskoj i da održimo naš trenutni stepen bezbjednosti, a svakako da to unapređujemo iz dana u dan, upravo na adekvatan način upotrebom specijalizovanih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova.
Jedinica žandarmerije nije napravljena da bilo kome u BiH bude prijetnja, nego da štiti ustavni poredak i građane Srpske, ističe premijer Srpske Radovan Višković. Dodaje da će u budžetu Srpske za narednu godinu biti planirana značajna sredstva za rad ove jedinice.
Ova jedinica treba Republici Srpskoj. Mi smo čisto iz praktičnih razloga u ovom momentu bili pokrenuli zakonsku proceduru da idemo sa rezervnim sastavom. Kad se oko toga digla pretjerana prašina koja apsolutno nema ni jedan razlog za komentare koji su se javili. Evo, mi smo došli do žandarmerije i mogu danas svim tim koji su osporavali rezervni sastav da im se zahvalim što su omogućili da Republika Srpska ima svoju žandarmeriju. Vlada Republike Srpske u narednom periodu će materijalno i tehnički i kadrovski popuniti ovu jedinicu po svim našim standardima. Znači, imat će sve ono što imaju takve jedinice i okruženje. Prema tome, mi ništa ne radimo što već svi drugi imaju. Prema tome, Republika Srpska samo slijedi primjer ostali i prepoznavajući bezbjednost i moguću ugroženost Republike Srpske, ova jedinica je potrebna Republici Srpskoj.
Formiranjem jedinice žandarmerije Republika Srpska šalje poruku da želi stabilnost i mir kao prioritet, ističe srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. On naglašava da se od postrojavanja rezervnog sastava MUP-a Srpske nije odustalo.
Odmah da se zna da ćemo razmatrati i čekati tu priliku da se formira
rezervni sastav, jer to se pokazalo da je to najbolji način odbrane i čuvanja teritorije bezbedno. Dakle, kao i sve ovde što se dešava u Bosni i Hercegovini, što čini Republika Srpska, odmah to naide na osude političkog Sarajeva i dijela međunarodne zajednice, a da se ne uđe ni u suštinu svega toga. Znači, to nije ni izvan Ustava, ni izvan Dejtona. To je jedino limitirano našom potrebom i osjećajem bezbednosti i sigurnosti i našim materijalnim sredstvima, a ne voljom Sarajeva ili bilo koga drugog. Dakle, žandarmerija je operativna jedinica koja se može upotrebljavati vezano za izazove i mobilna je i stacionirana. Sve to je ono što nam je bilo potrebno. Mi razvijamo savremene snage policije i u tom pogledu su nam uzori ono što vidimo na zapadu. Kako, na koji način to oni se organizuju. Znači, kako se multiplikuju izazovi, tako se i organizacija policije mora prilagođavati. Ono što je meni važno jeste da sam na mnogim mjestima u Republici Srpskoj od običnih ljudi s kojim smo pričali u međuvremenu dobio dobre poruke, da ne kažem pohvale, za način na koji se organizuje ovo, jer to ljudima unosi osjećaj sigurnosti i to je nešto što je nama veoma važno.
Svečanom postrojavanju žandarmerije prisustvovao je i predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović, direktor policije Darko Ćulum i predstavnici političkog i javnog života Srpske.
Živjela Republika Srpska!
Živjela!
Every step you take, I'll be watching.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju prijedlog izmjena i dopuna Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Ovim izmjenama i dopunama, između ostalog, formiraju se resursni centri za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje i reguliše se proslava matura u osnovnim školama, informiše Zorana Marković.
Ovim zakonom propisuju se uslovi za formiranje javnih i privatnih škola, broj odjeljenja i učenika u odjeljenjima, izbor direktora, polaganje stručnih ispita. Predviđa se i formiranje resursnog centra za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje, kaže resorna ministarka Natalija Trivić.
Ovo pitanje produženog boravka također u zakonu je navedeno da finansiraju i roditelji. Ako je javno osnovno obrazovanje, kako predviđa ovaj zakon, besplatno, onda to ne mogu finansirati roditelji. Onda to mora da finansira država.
I pored dobrih rješenja u ovim izmjenama zakona, pažnju privlače uslovi za osnivanje privatnih osnovnih škola, ističe Dane Malešević iz DNS-a. Kao i Ivanka Marković iz SDS-a, smatra da su uslovi za formiranje privatnih škola blaži.
Sada se razdvaja formiranje privatne škole i mislimo da se uslovi za osnivanje privatne škole malo blaži i ide se na pogodovanje privatnim osnivačima škola. Da li je to dobro ili nije, pokazat će praksa. Umjesto 18 odjeljenja od 1. do 9. razreda predviđeno je da to bude 9 odjeljenja, znači 9 razreda po jedan razred iz svake grupe, broj učenika isto je manji, opet pogodujemo njima. Upisno područje nemaju definisano, znači mogli škola u Banja Luci koju osnujemo, može da primi učenike iz Trebinja, Istočnog Sarajeva, iz čitave Republike. Mislimo da i to nije dobro.
S druge strane, u članu drugom se predviđa različit uslov za osnivanje privatnih i javnih osnovnih škola i smanjuje se broj odjeljenja koji je potreban za privatne škole. Samim tim, mislim da se pogoduje budućim ili već postojićim licima koji žele da osnuju privatne škole i ne vidim razloga za takvo rješenje. Ako imamo jednak status privatnih i javnih osnovnih škola, onda neka i uslovi za njihovo osnivanje budu potpuno izjednačeni. Ono što ja želim pohvaliti u ovom zakonu, odnosno prijedlogu zakona, izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, jeste odredba iz člana 1 u kome se govori o maturi. Moram reći da sam bila preneražena negdje početkom godine, kada se slave te male mature, kada vidim djevojčice koje izgledaju kao žene od 25 ili 30 godina. Jako me raduje da je ministarstvo konačno spoznalo da matura mala mora da se vrati u okrilje osnovnih škola ili nekih kulturnih ili sportskih priredaba.
Za Maksima Skoku i Socijalističke partije neophodni su novi planovi i programi.
Da trebaju biti osavremenjeni i kada govorimo o pedagoškom zavodu i reformi pedagoškog zavoda, smatram da ne samo savremeniti njegov rad, nego da ga treba jednostavno podmladiti, uliti svježu krv u pedagoški zavod kako bi ljudi koji idu u korak sa novim vremenom, evo pomenutom digitalizacijom ili informacionim društvom, mogli da razmišljaju drugačije i da pripreme djecu za ona vremena, odnosno budućnost koja je nešto drugačija od onoga na što smo navikli.
U raspravi poslanik PDP-a Jelena Trivić istakla je da se ni ovim izmjenama ne rješava pitanje produženog boravka.
To nije sistemski riješeno. Neke škole imaju produženi boravak, neke nemaju, neke škole imaju pa se dodatno plaća hrana i onda dolazimo ili užina ili kako je zavisno opet od škole do škole i onda dođemo u situaciju da ipak kažemo da naše osnovno obrazovanje, javno obrazovanje, nije baš besplatno, jer ima mnogo toga što nije riješeno. Ako roditelji rade i ako nemaju nikog drugog da im, a u školi nije riješeno pitanje produženog boravka, onda oni moraju da plate nekoga da odvodi i dovodi dijete iz škole. Do stepena dok se dijete ne osamostali. Dakle, ovo pitanje produženog boravka također u zakonu je navedeno da finansiraju i roditelji. Ako je osnovno obrazovanje, javno osnovno obrazovanje, kako predviđa ovaj zakon, besplatno, onda to ne mogu finansirati roditelji. Onda to mora da finansira država. Ili ga nećemo se pozivati na tu činjenicu koja nije istinita, to je da je osnovno obrazovanje besplatno.
Valerija Lakić iz SNSD-a posebno je pohvalila odluku da se proslava mature organizuje u školama.
pa je došlo do toga da se danas ne može razlikovati mala i velika matura. Iz ovog razloga je veoma važno što se mijenja ovaj član zakona, pogotovo to što se u organizaciju proslave male mature uključuje savjet roditelja i savjet učenika. Jer roditelji su uglavnom ti koji uz pomoć nastavnog osoblja organizuju proslavu male mature, kao naravno i sami đaci. U Srbiji imamo primjer da roditelji izvrdavaju sprovođenje zakona na način da organizuju proslave male mature mimo škole i bez znanja škole. To je ono što mislim da se u izmjenama našeg zakona neće dogoditi, pogotovo što se uvodi kazna, novčana kazna za prekršaj od 1000 do 5000 maraka za one koje na proslavu male mature unose alkohol i duvanske proizvode.
Za šefa kluba SNSD-a Igora Žunića bitno je formiranje resursnih centara za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje.
Mi smo inkluziju uveli u škole i evo, plivamo već 10 godina, snalazimo se kako se snalazimo, obezbijedili smo asistente učenicima, ali to nije dovoljno. Ti resursni centri, dakle, oni će definitivno raditi na poboljšanju kvaliteta učenika, osavremenit će rad nastavnika na osnovu metoda koje imaju, jer ti resursni centri imaju stručnjake, imaju znanje i dobra je stvar da ih otvorimo prema javnosti, da ti ljudi imaju mogućnost da uđu u školu, da rade onaj svoj posao, a da sa tim obuče i nastavnike i učenike i drugare kako trebaju da se ponašaju sa djetetom koje ima smetnje u razvoju.
Zoran Vidić iz SDS-a smatra da u ovom zakonu nema ništa reformsko.
Svelo se na to da pohvalimo svi što se maturska veče mora slaviti u osnovnim školama. To je normalna stvar sasvim. To nije ni trebalo nikad ni dozvoljavati negdje drugo da se slavi djeca od 14 godina da idu negdje hodati po kafanama. Sasvim smo normalnu stvar sam. Neki nastavnici dobijaju nagrade svetosavske za zalaganje. Isto normalna stvar, pa ništa. Mi korak nismo napravili naprije, nek smo zaboravili ga napraviti kad smo trebali oda. Da li će direktor ići u penziju, kako će uslijevati to? Šta tu reformsko? Pa samo normalizujemo stvari. Pravi korake, one koje se tiču toga da nam dijete bude kvalitetno obrazovano, da imamo kvalitetan kadar, pa ni ovim zakonom ništa ne.
Ovim izmjenama direktore osnovnih škola na prijedlog ministra imenuje Vlada Republike Srpske.
A ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević rekao je da će i dalje insistirati na reformi visokog obrazovanja. Podržava i najavljenu provjeru diploma stečenih na visokoškolskim ustanovama. Zbog medijskih navoda ministar je i svoju diplomu ponudio na provjeru u nadležnim institucijama jer su pojedini mediji problematizovali način na koji je ministar stekao zvanje.
Što se tiče mog obrazovanja javnosti radi, dakle, ja pozivam ovom prilikom, dakle, i sve nadležne organe u Republici Srpskoj da provjeri način na koji sam ja stekao dvije visokoškolske do diplomske isprave, dakle, dvije diplome do diplomske i jednu postdiplomsku. Dakle, potpuno jedna čista situacija, ali evo, kažem, potpuno stojim na raspolaganju svim istražnim organima da utvrde način na koji sam ih ja stekao. Dakle, ja sam završio dodiplomski studij na City College-u Univerziteta u Sheffieldu, posjedujem dodiplomsku visokoškolsku ispravu, odnosno kvalifikaciju Bachelor of Computer Science Univerziteta u Sheffieldu, koja je i nostrifikovan rješenje bivšeg ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Nakon toga sam 2008. godine diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Banja Luci, a nakon toga sam odbranio i magistarski rad pod nazivom Pravni aspekti zaključenja privredno-pravnih ugovora u elektronskoj formi, što je spoj upravo pravne i informatičke nauke. I trenutno sam doktorand na Univerzitetu u Banja Luci. Dakle, to je neki moj hodogram i način na koji sam ja stekao svoje diplome, ali opet poručujem, dakle, zabrinuti članom akademske zajednice da imaju razloga da budu zabrinuti. I vjerujete da ovakve stvari me neće ni malo pokolebati, ni mene lično, ni ministarstvo, čije sam čelo na kraju krajeva, ni vladu Republike Srpske da preuzme bolne procese, bolne reformske procese u vezi sa visokom obrazovanjem. Mi ćemo sigurno istrajati na onome što su promovisali na tematskoj sjednici vlade.
U 17:32 slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je poslije sastanka sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Njujorku da nema nikakve sumnje da Evropa želi rješavanje kosovskog problema i da je na sastanku imao priliku da čuje da je plan njemačke kancelarke i francuskog predsjednika Macrona da se nastave razgovori i da se napravi regionalni skup. O Kosovu i Metohiji Vučić je razgovarao i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterresom. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vučić se susreo sa grčkim, makedonskim i albanskim premijerima Kirijakosom, Mitsotakisom, Zoranom Zaevom i Edijem Ramom. Detaljnije novinarka Radio Beograda Jovana Obrenić.
korektan, dobar i konkretan razgovor. Tako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenjuje susret sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Nakon sastanka sa njom i generalnim sekretarom Svetske organizacije Antonijom Guterresom, Vučić je izjavio da Evropa želi rešavanje kosovskog problema. Guterres se zalaže da UNMIK ostane na kosmetu sve dok je na snazi rezolucija 1244 i podržava dijalog Beograda i Prištine. Nemačka će uložiti svu svoju energiju, trud i snagu da se očuva mir i stabilnost u Evropi i tražiti da se razgovara sve dok se ne pronađe rešenje za pitanje Kosova i Metohije, kaže Vučić.
Mislim da je plan i ideja nemačke kancelarke i francuskog predsednika, što sam i danas mogao da čujem, da se nastave razgovori brzo, da se napravi jedan regionalni skup poput onog kakav smo imali kada ga je Haradina iminirao, dakle, i da onda krenemo u intenzivne razgovore i dijalog između Srba i Albanaca u pokušaju da pronađemo kompromisno rešenje. Dakle, nema nikakve sumnje da Evropa želi rešavanje problema, da Nemačka kao vodeća evropska sila to želi, da će na tome da insistira.
Vučić je zadovoljan razgovorom sa Merkelovom, jednom od, kako kaže, najuticajnijih evropskih i svetskih političara u Evropi. On kaže da je prepoznao njenu opredeljenost da se stvari na Balkanu reše na miran način.
Gospođa Merkel je veliki lider i ona to pokazuje i pažnjom koju posvećuje i malim zemljama i njihovim liderima. Svakako ima bezbroj drugih obaveza, ona je našla dovoljno vremena sa svim svojim savjetnicima, sa svojim kompletnim timom da ponovo razgovara. Da to govori da je Evropa, njena ideja, njen projekat, da želi stabilnost u Evropi, da želi mir u Evropi, da Nemačka hoće stabilnost i to na dugi rok. I zato će Nemačka da uloži svu svoju snagu, sav svoj trud i svu svoju energiju da tu stabilnost i taj mir sačuvaju. I zato će da traže od nas da razgovaramo, da razgovaramo, da razgovaramo dok ne pronađemo neko rešenje.
Predsednik kaže da je zamolio Merkelovu da dođe u Srbiju, te da je ona rekla da će posetiti našu zemlju tokom 2020. do kraja svog mandata.
Što bi bila velika čast za našu zemlju da ponovo dođe u bilateralnu posetu i da se zahvalimo za sve ono što ona učinila za našu zemlju, posebno što je Nemačka danas naš prvi trgovinski partner. U prvih 7 meseci imamo 3,03 milijardi evra trgovinske razmjene, dakle opet očekujemo preko 5 milijardi razmjena sa Nemačkom, uprkos problemima sa kojima se u eurozoni i smanjenjem stope rasta industrijske proizvodnje suočavaju, dakle, tako da zadovoljan sam razgovorom, ali vidim i opredeljenost nemačke kancelarke da se stvari po pitanju rešavanja problema na Balkanu ubrzavaju.
Predsednik Srbije razgovarao je u Njujorku sa premijerima Makedonije i Albanije, Zoranom Zaevom i Edijem Ramom. Sa njima je pokrenuo ideju o daljem uklanjanju različitih barijera u poslovanju na teritoriji naše tri zemlje, te slobodnijem protoku robe, ljudi i usluga. Taj dogovor, kaže Vučić, trebalo bi da bude konkretizovan na skupu u Novom Sadu 9. i 10. oktobra, na kojem očekuje dvojicu premijera kada će glavna tema biti konkretizacija planova za jače povezivanje tržišta u regionu, odnosno kreiranje svojevrsnog malog Šengena.
Hoćemo politički dublje i ekonomski dublje da se povezujemo na takav način i da neretko sa različitim stavovima i zahtjevima izlazimo kao blok, a ne pojedinačno i pred Evropsku uniju i pred mnoge druge. To će biti prvi pomak, a zatim želimo da u to uvučemo naravno i sve druge sa Zapadnog Balkana. I za nas bi bilo važno, upravo zbog slobodnog protoka robe i usluga, i Prištinu da uvučemo, koju smo već kroz CEFTA nekada imali, ali da to bude na još višem nivou ekonomskih integracija, dakle Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, zato što smo shvatili da smo pojedinačno mali i slabi. Verujem da će naša snaga ili kreiranje nečega što je jedinstveno tržište, da će naša snaga i pred Evropskom unijom i pred svetom biti neuporedivo veća.
Pred srpskim predsjednikom su razgovori sa američkim zvaničnicima Filipom Rikerom i Matthewom Palmerom, koje ocenjuje kao veoma važne jer je to prilika da čuje, kako kaže, američki plan i američku ideju za Kosovo i Metohiju. Upitan da li je u Njujorku sreo Hašima Tačija, Vučić kaže da se to nije desilo, kao i da nije bilo predloga za njihov susret, iako podvlači, nema problem da razgovara sa njim.
Izbor za Evropsku predstavnicu kulture 2024. godine bliži se kraju. Jutros je u Briselu bila završna prezentacija banjalučke kandidature. Evropska komisija sutra će odlučiti ko će od tri grada koji su u finalu Banjaluke, Mostara i Norveškog Bodoa biti izabran za Evropsku predstavnicu kulture 2024. godine u kategoriji zemalja izvan Evropske unije. U Briselu je kolega Dejan Rauš.
Banjalučka delegacija završila je svoju prezentaciju ovdje u Evropskoj komisiji prije nekih 40-ak minuta. Kakva su očekivanja nakon ovog dana, saznaćemo od gradonačelnika Banjaluke, gospodina Igora Radojčića. Evo, Banjaluka je prezentovala danas pred Evropskom komisijom, tačnije branila je svoju prezentaciju za titulu Evropske predstavnice kulture. Kakva su očekivanja?
Mi smo svoje uradili, da se našalim. Nakon 2,5 godine priprema i zaista jednog napornog, ozbiljnog rada na kompletnom projektu Banja Luka 2024, prijestavnica kulture, jutro smo imali vrlo zahtjevnu prezentaciju, oko 3 sata predstavljanja pitanja i odgovora, koja se odnosila na sve i svašta, najmanje na kulturu. Više se odnosila na odnose u Bosni i Hercegovini, u Banja Luci, na ratna događanja i postratna događanja. Tako da ovo je bilo vrlo, vrlo naporno i jutros. Očekujemo najbolje. Mi smo sve uradili kako smo planirali. Ovo je izvanredan i veliki projekat koji smo pripremili. Hvala našim partnerima iz Bihaća i Jajca koji su ovdje sa nama, koji su također kandidovali dio projekata i dio su ovog projekta. Hvala cijelom timu koji je radio 2,5 godine na ovome, mladih ljudi iz različitih oblasti. Urađen je ogroman posao i sad sutra još čekamo, što kažu, do njih je, nije više do nas.
Dakle, vi ste zadovoljni ovom prezentacijom vašeg rada?
Mi smo uradili ono što smo trebali. Znači, sve što smo pripremali protekle 2,5 godine, jutro smo u 30 minuta predstavili, doslovno onako kako smo zamislili, i nakon toga smo bili otvoreni za sva pitanja njihova. I vidjet ćemo kako će on cijeniti Banja Luku.
Da, šta bi konkretno značilo kada bi Banja Luka dobila ovu titulu?
To je bila ogroman, ne samo korak za kulturu, već za grad uopšte. Nije riječ samo o tome da bi Banja Luka 2024. bila Evropska prijestavnica kulture. To je razvojna šansa, kakvu do sad možda još uvijek nikad do sad nismo ni imali. Jer kultura i kulturne događanja vuku za sobom turiste, posjetioce, vuku za sobom usluge, međunarodnu reputaciju i jedan identitet kakav do sada u međunarodnim evropskim razmjerama nismo imali. O Banja Luci se govorilo samo u kontekstu rata i nekih političkih događanja. Ovo bi bio potpuno novi epitet za naš grad i na međunarodnoj sceni jedna sasvim nova odrednica. Tako da, bila bi pre svega razvojna šansa. I grad bi u narednih 5 godina imao izvanrednu priliku da se oko jedne ideje ujedini, da na taj način podstakne svoj razvoj svake vrste.
Gospodine Radojčić, hvala što ste izdvojili vrijeme.
Hvala i vama.
Naša ekipa i dalje ovdje u Briselu, pratit ćemo kakva će biti situacija. Dakle, čuli smo kakva su očekivanja od današnje prezentacije, šta bi to značilo konkretno za grad Banja Luka. Sutra negdje oko 12 časova desetočlana komisija, dakle Evropske komisije, sastavljena od stručnjaka iz kulture, odlučit će koji će grad dobiti titul Evropske predstavnice kulture za 2024. godinu. Pored Banja Luke tu su Mostar i Norveški Bodo. Nadamo se da ćemo sutra oko 12 časova javiti se sa dobrim i lijepim informacijama.
To play the part. If you let me be,
you let me be,
I'll be all you need, all you need.
I wanna be the only one to hold you, protect you from the rain.
I wanna be the only one to soothe you,
erase all the pain.
I wanna be the only one to love you, love it
over again.
I wanna be the only one, the only. Have the best of life.
Yeah, yeah, yeah.
With all this, I'll give you.
Yeah, 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 yeah.
A pure love that gold can't buy. If you take a chance,
you take a chance.
I'll be worth the chance. Worth the chance.
Soothe you, erase all the pain.
I wanna be the only one to love you, love you.
All
Ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević razgovarao je s gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem o mogućnostima za nova ulaganja i investicije u oblasti turizma, metalske i tekstilne industrije. Za potencijalne investitore vlada i lokalna uprava nastojeće da obezbijede što povoljnije uslove da bi se došlo do novih radnih mjesta. Za one preduzetnike koji proširuju svoju proizvodnju bit će obezbijeđene povoljne kreditne linije, rekao je Petričević. Ministar je posjetio i udruženje žena Vasila, koja njeguje tradicionalne zanate, šivenje, tkanje i pletenje, a odnedavno se bave i proizvodnjom prirodne kozmetike. Udruženje će za kandidovani projekat očuvanja starih zanata i pokretanja ženskog preduzetništva od ministarstva dobiti 3000 maraka.
Mi ćemo u narednoj godini raditi na izmjeni zakona o poslovnim zonama. Na taj način ćemo pokušati da dođemo do što boljeg rješenja. Što se tiče kreditnih linija za privrednike i preduzetnike koji ulažu i proširuju svoju djelatnost i ulažu u nove tehnologije i proširenja, mi smo da kažem, u završnoj fazi tih pregovora i sa poslovnim bankama i sa garantnim fondom. I ono na čemu ćemo istrajati i tražiti jeste da to budu kamate od 2% na period od 12 godina, odnosno na 10 godina plus 2 godine grejsa za otplatu tih sredstava.
Teme o kojima smo razgovarali su naravno preduzetništvo i trenutno stanje u Trebinju i također naravno što je veoma bitno planovi za naredni period i šta je to što bi ministarstvo moglo da predloži u narednom periodu da bi olakšalo privrednicima kako u Trebinju tako u cijeloj Republici Srpskoj da posluju, da opstaju i naravno da proširuju svoje kapacitete.
Illusion.